седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Dve vesti su u Srbiji dnevna informacija kojom počinje dan. Prognoza vremena i kurs evra. Podjednako su nepredvidive, ali ne i sa istim posljedicama. U zoni kursa malo je bilo sunčanih dana kada smo ih merili evrom, a naročito švajcarskim frankom. Primamljivim reklamnim porukama tipa uzmite kredit, ne odričite se dobrih stvari, teško odolevamo, a osvješćenje stiže tek sa ratama opterećenim visokim kamatama i neuhvatljivim kursom. Građani bankama trenutno duguju oko 5 milijardi evra. Tolerancija za neplaćenu ratu je nekoliko dana do prve opomene, a posle toga naplata prelazi u nadležnost agencije za utjerivanje dugova. Termini kojima se sve više operiše su refinansiranje i prodaja na doboš. Prostor između te dve solucije je veoma sužen, a ponekad i sa dramatičnim ishodom. O dobrim i lošim kreditima, cenama, inflaciji, kursu, naravno i aktuelnim događanjima, juče otvorenoj aferi, razgovarat ćemo za nekoliko minuta sa guvernerom Narodne banke Srbije. Dobar dan, vi slušate Sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović.
Try. Eko.
Februar u Mardanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Mardanijanum je doživljaj.
Priprema.
Pozor.
Fest.
Od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest.
Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, Sveštenikova deca. Premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara.
Eko.
Deseti sati i 11 minuta. Imenovanje na odgovornu funkciju u Srbiji je samo deo angažmana, a izboriti se da radite ono što je opis vašeg posla je teži deo puta. Današnji gost sedmice je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke. Dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i ne samo da mi je dužnost da zbog javnosti budem vaš gost, nego mi je zaista posebno zadovoljstvo da budem gost emisije koju godinama rado slušam.
Hvala vam na tome. Na početku mandata upozorili ste, možda i zapretili, da ćete se baviti svojim poslom. Jeste li uspeli?
Jesam i posebno sam ponosna na način na koji sam to uspela. Baš tako kako ste rekli. I upozorila, ali i obećala. Jer, kažu, ljude određuje reč i to koliko je drže. A ja sam imala sreće da budem na tu funkciju izabrana i preporučena nečim što i nije preporuka, nego možda i mana. Time što ću biti osoba, kako je to Aleksandar Vučić tada i rekao, koje neće niko moći da naredi, da radi ono što misli da nije dobro, to jest da štampa novac. Jer u zemlji Srbiji strah od inflacije je jedan od onih životnih strahova. Ali je to s druge strane bila možda i pretnja svima onima sa kojima treba sarađivati, da ću ja biti tvrdoglavo uporna u ostvarivanju ciljeva koje ima Narodna banka. Jesam tvrdoglavo uporna, ali nisam neko ko smatra da je Narodna banka svrha sama sebi, nego sam vrlo svesna da je Narodna banka Narodna banka Srbije i njenih građana. A da mogu da budem danas ovde kod vas i da tvrdim da se bavim svojim poslom na takav način, doprinelo je to što sam uradila i imala mogućnost da odaberem takve saradnike koji su mi deo tima, koji dele sa mnom iste ideje i zaista se trud svojski da to obećanje zajednički ispunimo.
Da, sve to što kažete bit će udarni deo naše emisije, ali događaj nameću da na početku nakratko samo proširimo temu. Premijer Dačić je juče na vanrednoj konferenciji za medije priznao da se viđao sa Rodoljubom Radulovićem, ali da nije znao da je on član Šarićeve kriminalne grupe. Kakve mogu biti posledice ove afere?
Sad ćete se iznenaditi mojim odgovorom. Kao što sam rado prihvatila da odgovorim na pitanje o tome a šta može biti uloga gospodina Beka u njegovom ispitivanju i doprinosu borbi protiv korupcije, kao što sam vrlo detaljno rekla šta mislim o njemu i o njegovom načinu rada, u stvari šaljući poruku mnogima da hodaju po žici kada pristaju da služe ljudima koji su vrlo vešti, inteligentni i koji neke druge isturaju u prvi plan time što hodaju po ivici zakona, zato što sam radila sa gospodinom Bekom, zato što znam sve o onom što su bile afere koje su se na kraju završile bez sudskog epiloga, ne zato što je neko hteo da ga zaštiti, nego zato što je on čovek koji prosto ne ostavlja i kada ide po ivici pravednosti nekoga zakona, nije neko ko olako ostavlja za sobom bilo koju vrstu prekršaja, a kamoli krivične odgovornosti, i dala sebi za pravo da ne budem ni javni, ni intelektualni evnuh i da ćutim o onome što znam. Isto tako vam kažem da ja o ovom što govorite sada o gospodinu Dačiću kao premijeru, viđanjima, zaista nemam ne želje da govorim, nego jednostavno nemam kompetencije, jer kriminalni klan, viđanja sa njima, koju to težinu da ima, apsolutno nisu u domenu ni mog interesovanja, ni prosuđivanja, i nije da neću da odgovorim, nego zaista ne znam šta bih vam na to rekla. Znači, govorim o stvarima koje znam i govorim istinu o tim stvarima. Razlog zašto sam izabrana na mesto guvernera nikad neću zaboraviti. To je poverenje koje u mene imaju građani Srbije i svi ostali koji predstavljaju te građane, jer sam neko ko govori samo o onome o čemu najbolje zna i zašto je kompetentan. Tako vas molim da razumete da ja ne pričam o stvarima u koje nisam upućena.
A samo još jedan detalj. Posle svega ovoga što se događa ovih dana, ne samo kad je predsednik vlade u pitanju, nego i sve drugo, čini se da su u Srbiji vanredni izbori neizbežni. Kako je?
Ja to ne bih tako zaključila. Znači, od trenutka kada se zaključe rezultati jednih izbora, sve jeste na neki način priprema za sledeće izbore, ali to treba da budu rezultati kojima se učesnici vlasti i opozicije preporučuju za sledeće izbore. Ali ovakvu klimu, uverena sam, stvaraju navijači bivšeg režima koji žele da traženjem problema i tamo gde ga nema, pa na primer čak i u mom komentarisanju saslušanja gospodina Beka koje se desilo tog dana kada sam ja bila gost na jednoj drugoj televiziji, jeste u stvari pokušaj da se kaže, znate, Jorgovanka je pisala kao guverner pismo premijeru, a to je uobičajena praksa, pričat ćemo o tome.
Da.
Jorgovanka je komentarisala da je Beko neko ko nestaje na trulu dasku, a gospodin Vučić je, dopala mi se formulacija koja zaista karakteriše njegove izjave, data na vašem radiju, gde je rečeno da je sa šahovskom koncentracijom upotrebio dovoljno, ali ne ni jednu veću reč, kao šaljući jednu reč viška, šaljući čak i meni poruku kao da ne treba o tome govoriti.
Upravo o tome reč, čini se da je, ja imam utisak da je gospodin Vučić polemisao i sa vama.
Ne, apsolutno, nije polemisao sa mnom, jer je pominjao političare. A ja sam neko ko je guverner, apsolutno se niti ponašam, niti govorim kao političar, jer se bavim svojim poslom. To je, upravo to i želim da vam kažem, pokušaj da se stvore sukobi unutar koalicije, pokušaj da se unutar nekih međusobnih saradnika poput mene i ministra financija, čime su se neke novine mnogo i često bavile, da se stvori neka linija nerazumevanja, da se unutar najboljih saradnika i onih koji se podržavaju u borbi protiv korupcije svako na svom mestu kao guverner i gospodin Vučić u vladi stvori neki šum, ali sam ja uverena da se preciznim i doslovnim emitovanjem izjave koja je, priznajem, na vašem radiju ukupno emitovana, zaista ne mogu stvoriti te vrste straha kod građana da će izbori biti izazvani nekom vrstom nerazumevanja, rivalstva ili bilo čega. Ukoliko postoje problemi koji se mogu bolje rešiti izborima, nikada od njih ne treba bežati, jer izbori su demokratsko dostignuće. Ono što se mene dotiče na ovom mestu, a tu sam i ovde sam pre svega građanin, jeste da se nikada više ni u jednim izborima ne sme zloupotrebljavati fiskalna politika, a posledično i monetarna politika, to jest Narodna banka. Da,
samo još nešto recite, Srpska napredna stranka će najverovatnije sutra imati sastanak predsjedništva stranke, vanredni izbori će biti jedna od tema. Je li vaš zamrznuti mandat podrazumeva da budete tamo ili ne?
Podrazumeva da ću čuti o tome kao i vi na radiju i po izveštajima novinara ili po svojim prijateljima sa kojima nikada ne gubim komunikaciju. da li se i šta o tome odlučilo. Podrazumeva da moj zamrznuti status znači da je moja politička aktivnost zamrznuta, da ja jesam neko ko je član Srpske napredne stranke, na to sam posebno ponosna i uvek ću ponoviti formulaciju koja meni ne priliči jer sam ja guverner, ali formulaciju koju je ministar Selaković u jednoj od emisija rekao, a što me pitate da li ću odgovoriti kao funkcioner Srpske napredne stranke ili ministar, pa ja sam na tu funkciju biran za ministra, a kao funkcioner Srpske napredne stranke. Taj pokušaj da se ljudi odvoje u vladi kao ministri i funkcioneri stranaka koje tvore vladu je besmislen. Ali kad je guverner u pitanju, ne samo da zakon daje to određenje da ne možete biti aktivan političar, nego zaista podrazumeva jednu širinu pristupa koja mi niti mi vreme dozvoljava, a niti mi omogućava da se ja aktivno u te stvari uključim, da. Niti ću se uključivati.
Sve ovo može loše da utiče, ovo što se događa kod nas, na odluku Brisela o dodeljivanju datuma Srbiji za početak pristupnih pregovora, zatim na pregovore sa Prištinom, pa dogovore o stranim investicijama i mnoga druga rešenja. Gde je u svemu tome monetarna politika, odnosno koliko je to loše za rad Centralne banke?
Sve ovo utiče najlošije u smislu straha građana da se mogu dešavati stvari koje su kažnjive, a da one ne budu kažnjene. To će biti najgori zaključak ako se pod formom brzih, iznuđenih, nepromišljenih izbora ili pod formom opstajavanja vlade, a kakvi god da su odnosi unutar nje, provuku krivi kao nevini. To će biti najveća posljedica. Sve drugo se može dostići jednog dana. I datum za pregovore. Ali ne možete od nepravednih stvari i od ljudi koji nisu nemoralno ispravni, to je stvar naših ličnih utisaka, nego ljudi koji prekrše zakon ili čine nedozvoljene stvari da opstaju u politici, lažući, radeći iza zavese ono što se nije trebalo ili tome slično. Nikoga niti želim da osudim ni da optužim. Moja glavna crta kojom se ponosim je želja za radom i učenjem, kontinuirana, ali i objektivnost. Treba da taj svaki pipak borbe protiv korupcije i nulta osetljivost na nju dostigne do svakog krivca. Nije moguće do svakog u istom trenutku, ali se zaista štetnost nekih dela mora definisati prioritetima i u ovoj oskudici i u nepravdi treba zaista raščistiti sa tim stvarima ko je krivi, ko je prav, ali ne ni u medijima, ne u novinama, ne u prepucavanjima i na konferencijama za štampu, nego na sudu gde je tome i mesto.
Da.
Gde je tu monetarna politika? Pa znate, onog trenutka kada sam ja kao kandidat za premijera ispred stranke, čiji sam kandidat bila, takvim načinom konstituisanja vlade, bila uskraćena da imam priliku da se bavim ovakvim odgovornim poslom, ja zaista nijednog trenutka nisam sebe ili svoje očekivanje stavila u prvi plan. Bila sam spremna da ostanem u parlamentu kao poslanik jer se najviše ponosim svojim poslaničkim mandatom koji sam gotovo pune 4 godine u kontinuitetu obavljajući tu funkciju i odgovorno se spremajući za svaki zakon predstavila i sebe i stranku. Zaista sam bila spremna da bez ikakve ljutnje ostanem tu. Došlo se do odluke da ja mogu da budem guverner i sada na ovom mestu ja jednostavno imam mnogo lagodniju poziciju od svih drugih učesnika u javnom životu. Ja poziciju Srbije, pristupanje Evropskoj uniji, finansijsku stabilnost i stabilnost cena za što sam zadužena kao neko ko predstavlja Narodnu banku, obavljam jednako, bez obzira na to ko je danas premijer, ko je ministar financija, ko je prvi potpredsednik, jer mene i moje saradnike u timu zanima pre svega koji faktori utiču da te stabilnosti ne bude, a mnogo me manje zanima koji ljudi personalno to rade. Zar najbolji dokaz a kako se time bavi monetarna politika nije moja dobra saradnja sa gospodinom Mlađanom Dinkićem, koji je u stvari bio paradigma pojava koje sam ja kritikovala.
Da, ali
evo, smo ovdje razgraničili nadležnosti.
Ja hoću tu nešto drugo da vas pitam. Sada ste duboko kao guverner u tom resoru. Da. Može li se reći da se veliki deo kriminala i korupcije u Srbiji dogodio u bankarskom sektoru? Pritom ne mislim samo na Agrobanku.
Mogu ovako da kažem, i to nije nežnije nego ispravno, da su se bez banaka, odnosno novca, ta korupcija i taj kriminal ne bi mogli odigrati. I jesu veliki propusti u delu kontrole banaka, odnosno politike je mnogo više bilo u Narodnoj banci pre mog dolaska, a danas je apsolutno nema, nego se borimo sa ostacima političke zloupotrebe Narodne banke, njenih kontrolnih organa i žmurenja pred tom zloupotrebom.
Da, dobro.
Pre svega, moram da vam kažem, koji su mehanizmi, vjerovatno vas zanima. Mehanizmi zloupotrebe banaka koje su u državnom vlasništvu, gde se daju krediti bez kolaterala ili slično, bez ikakvog obezbeđenja, gde se zabranjuje odlazak u neku kontrolu ili se namerno negde šalje kontrola, to jeste politička zloupotreba Narodne banke. Ali, kako je bilo moguće da to kontrolni organi u Narodnoj banci ne vide? Znate, vi možete, na primjer, u jednoj kući, imate komšiluk i kažete, oni imaju kuću koja ne bacaju smeće, van kante za đubre, kuća je izgrađena po ekološkim standardima, gase svetlo u 10 sati uveče i nema buke, a u stvari pravite se da ne čujete da se u toj kući dešava nasilje nad nekim članom porodice. E, apsolutno je to ilustracija onoga kako se Narodna banka ponašala u izbornoj godini u delu kontrolne politike koja se zove kontrola rada banaka. A to je bilo moguće zato što smo uništili jedan sistem koji se zvao SDK, gde ste mogli da pratite i kontrolu pranja novca, gde ste mogli da pratite sve novčane tokove, ali i stokove novca, i umjesto da radite svoj posao, da vidite da li prljav novac ide preko bankarskog sistema, kome se daje, za koje namene, da li jedna banka, što sam čula od Agencije za borbu protiv korupcije, a ne od svojih delova, odnosno od ljudi koji vode taj deo banaka, da su jedne te iste banke klijentima, jedan se zove jedna stranka, drugi se zove druga stranka, davali kredite jednom bez ikakvog obezbeđenja sa 2%, a drugom za iste namene kredit koji je koštao 10%.
To upravo nameće moje sljedeće pitanje. Istragama, radom tužilaštva, sudskim procesima, bit će otkriveni i kažnjeni oni koji su radili protivzakonito. Ali šta vi činite da se ta vrsta kriminala ne ponovi?
Pre svega, ja sam otvorila apsolutno svu dokumentaciju za zahteve policije. Ali na kakav način? Ne da originalna dokumentacija krene prema nekom odeljenju koje se bavi u MUP-u tim poslom, nego sam tražila da lično potpišem svaki dokumenat o primopredaji dokumentacije, gde se kopira originalna dokumentacija i daje na obradu Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jer je to zakonito, otvorene su istrage. Ne želim da mi nestane dokumentacija i da onda neko od ljudi u Narodnoj banci za to odgovara. Odgovaram ja. Znači, sve što može da pomogne preciznom utvrđivanju krivaca, Narodna banka pomaže. A šta činim da se ne desi? E, to je ono na što sam ponosna. Ne dozvoljavam, kao što sam rekla na početku, da budem prezenter, nego guverner. Ja sam guverner koji je to stvarno i koji se bavi svojim poslom. Ne može moj odeljak, mene kao guvernera Narodne banke, da traži od poslovnih banaka dnevni red skupštine koji zakazuje, a da ne traži ugovor o kreditu, gde, pa danas imamo problem sa kreditima u švajcarskim francima, gde se imaju dnevni podaci o stanju plasmana, o rizičnim kreditima, o tome koja su povezana lica koja koriste kredite, a da vi imate baze podataka koje niko ne analizira i niko ne signalizira neku novu buduću Agrobanku, nego pozivate tehničku misiju da vam neko sa strane utvrdi koliko vi imate zatvorenih špajzova i ćoškova u vašoj kući u kojima ima raznih nemani koje su spremne. Samo kad otvorite vrata izlete ne kosturi, nego nemani koji mogu da pojedu finansijsku stabilnost. Znači, to se više ne može desiti, zato što bi to značilo da smo mi i da sam ja puki posmatrač onoga što se dešava oko da. Mene, a ja to nikada neću, niti mogu da budem.
Dobro. Verujem da je komunikacija između monetarne i fiskalne vlasti, guvernera i vlade kontinuirana, stalna, neprekidna. Da li je onda vaše nedavno pismo premijeru zapravo obraćanje javnosti i podsjećanje građana na to šta vlada treba da učini, a nije učinila?
Pre svega to što je to pismo izazvalo toliku javnost govori o dve stvari. Prva je da rad Narodne banke nije bio apsolutno u žiži javnosti, niti je bio transparentan onako kako je danas. I govori drugu stvar koja se građanima nudi kao neobaveštavanje i nešto što je dogovoreno još 2008. Evo vama pokazujem sporazum o ciljenu targetiranju inflacije, gde postoji u tački 6 ta obaveza da se na vlada pismeno obavesti o razlozima odstupanja od targetirane inflacije, znači kao obaveza. I govori o tome da je ovo pismo pokušalo da se zloupotrebi kao nemogućnost da se komunicira direktno ili da se ne komunicira, što je smešno, jer ja kad god mi obaveze dozvoli ili kad god je dnevna tačka dnevnog reda nešto što se dotiče Narodne banke ili ukupne politike koju mi vodimo, prisustvujem vladi. Čak vrlo retko šaljem viceguvernere, jer želim i time da dam značaj onome o čemu vlada govori. Ali ako imate 2008. potpisan sporazum između ministra financija u ime vlade i guvernera, iako se svake godine, do sada je 4 takva pisma napisana, iako postoji interni dogovor kad je prvo pismo napisao Jelašić, da se ono stavi na web sajt Narodne banke i da bude dostupno javnosti, a da je prvi put izazvalo pažnju, a da ima dobar deo ponovljenih formulacija o tome šta vlada treba da uradi u agrarnoj politici, u oblasti regulisanih cena, govori samo o tome da su mnogi ljudi shvatili da ja ne pišem pismo da bi napisala pismo, nego da poštujem zatečene dobre običaje u Narodnoj banci, jer i javnosti dugujemo informacije o tome kako radimo. I čudi me da niko nije hteo da ovo shvati kao u stvari što jeste pravdanje Narodne banke vladi zašto nije održala inflaciju u svojim granicama.
Da, idemo na neke detalje onda u segmentu u kojem govorite o merama cenovne politike vlade za vraćanje inflacije na dogovoren i planiran nivo. Upozoravate da rasipanje i zloupotrebe podstiču inflaciju. Recite nam nešto preciznije o tome, na što ste mislili.
Pa evo, ja ću vam reći da gotovo integralno je pismo dato u štampi. Tu se pre svega govori o regulisanim cenama, o potrebi da znamo kada će one biti povećavane, a one su prilog ovom sporazumu iz 2008. Govorimo i o sistemski zatečenim stvarima koje nisu dovoljno dobro povezale cikluse proizvođača u poljoprivredi i kupaca poljoprivrednih proizvoda, gde oni između kupe kajmak, mi potrošači plaćamo visoke cene, oni koji proizvode nemaju dovoljno čak ni da budu stimulisani da nastave da se bave proizvodnjom. I ja sam to sažela u jedan naslov koji sve može da zaintrigira. Narodna banka, prvo, malo čas vam rekoh, ima mnogo podataka o tome da su zloupotrebljavane i banke i država ih je zloupotrebljavala time što je bila njihov vlasnik. Lažno ih je predstavljala jakim i dobrim bankama, u stvari iz njih iscrpljivala, a to nije sama država, nju uvek neko predstavlja, pojedinci koji su sada u prilici da se brane, neki sa slobode, neki iz zatvora. I ja sam, prvo govoreći o površnosti i neznanju, čak i napomenula da mislim na svoje dvorište i da prvo u Narodnoj banci moramo da povežemo sistem kontrole, monetarne politike, informacioni sistem, da ne bude zloupotrebe ni sa likvidnošću, ni sa njenim povlačenjem, ni sa kursom, ni bilo čime što može da bude pod našom kontrolom, jer samo kada rešim problem zloupotrebe javnih nabavki u Narodnoj banci, problem toga da neko ne radi svoj posao, problem da ljude u Narodnoj banci plaćaju neki drugi, a ne mi iz Narodne banke, pa da rade svoj posao na najbolji način, onda mogu da kažem i vladi da ne može Narodna banka da drži inflaciju pod kontrolom ako između ostalog opstaje visoka rupa u budžetu koja se zove deficit i koja će uvek nekako morati da se finansira ili kreditima u zemlji ili kreditima iz inostranstva, što će nama otežavati posao inflacije. E sad je pitanje, da li je taj budžet, evo na što sam ciljala, da li su zaista iskorišćene sve mogućnosti da se unutrašnje rezerve u smislu štednje iskoriste da taj deficit bude što manji. Znači, vi morate da platite plate i školstvu i zdravstvu, penzije moraju da se isplate, ali da li baš sva trošenja onih koji su postajali preko noći bogati zato što su bili članovi vlade jesu dovoljno analizirana i sprečena kao zloupotrebe? Jer, vi znate i sami, nije problem ove države ako ona ima visok javni dug, ako ima proizvodnju koja može da otplaćuje te dugove. Problem je države koja napravi budžet koji ima rupu, nasleđenu, prikazanu manjom nego što jeste, zato što su se pojedinci bogatili i zato što se nastavila praksa da trošite više nego što zarađujete.
Jedan bitan detalj za koji su naravno svi građani zainteresovani. Odbijali ste u prvi mah kontakt sa medijima uz obrazloženje da želite najpre da sagledate kompletnu situaciju u Centralnoj banci. Jedno od prvih vaših zapažanja bilo je, kako ste rekli, da se u domenu kursa požar gasio benzinom.
Tačno tako. Upravo ste, zahvaljujem se na ovoj konstataciji, dobro procenili razlog mog sada češćeg pojavljivanja, jer želim posle gotovo 6 meseci da potpuno otvoreno kažem da znam šta se dešava gotovo u svakom segmentu rada Narodne banke, jer ona jeste jedna velika institucija koja zapošljava 2200 ljudi, bavi se i prinudnom naplatom i platnim prometom i deviznim poslovima i međunarodnim odnosima, ali dve stvari koje su u javnosti najuočljivije jesu kontrola banaka, znači u trenutku kada se dešava Agrobanka i afera sa njom, i po kursu koji je posledica našeg osnovnog posla, to je da držimo stabilnost cena. Znači, vi svakoga dana objavljujete koliki će sutra kurs biti i za vas je to indikator kako se u Narodnoj banci radi, a s druge strane, vi želite da vas samo po monetarnoj politici pamte i kažete držim stvari pod kontrolom, a u stvari imate nešto što dovodi u pitanje stabilnost ukupnog sistema, a to je propadanje i gašenje jedne banke, jednog političkog projekta. U februaru mesecu, evo, počinjemo rešavanje i Razvojne banke Vojvodine, koja je takođe politički projekat koji nije mogao da opstane, ali dok nismo sve sagledali i pripremili rešavanje te situacije, nismo o tome mogli da govorimo.
Dobro, ali
kako se problem rešavao benzinom? Znate, ja sam govorila vrlo često da je dinar politički proizvod. I tako mnogo dokaza sam za to dobila.
Ima primetbi i sad da je...
Ne, apsolutno nije sada politički proizvod, samo smo nedozvoljavajući da se kod Narodne banke banke zadužuju dinarima i da vrše pritisak na devizni kurs kupujući devize od Narodne banke, čija privreda ne izvozi dovoljno i ne stvara dovoljan devizni priliv. Ja sam sa svojim kolegama ustanovila mehanizam praćenja tih tokova i da nema špekulativne kupovine deviza da bi se zaradilo na preprodaji. Znači, svaki klijent koji treba da plati robu iz uvoza ima preko svoje banke dovoljno mogućnosti da dođe do deviza i nikada neće biti uskraćen. Ali nećemo dozvoliti Znate, ono što je za kuću, ne nosi se ni u crkvu. Mi imamo sedmomesečnu pokrivenost uvoza našim devizama i deviznim rezervama. I ja neću da dozvolim da budem neodgovorni prvi čovek Narodne banke koji će, ne sagledavajući sve podatke u bankama, u samoj Narodnoj banci i ukupnom platnom sistemu, da dozvolim da bilo ko špekuliše najoskudnijom, jednom od najoskudnijih roba u našoj zemlji, a to su devize.
Da, ja hoću još preciznije da vas pitam. Mi nemamo ni jaku privredu, ni veliki izvoz, ni visoku zaposlenost. A pre nekoliko dana se dogodilo da je Narodna banka intervenisala na tržištu povlačenjem, odnosno kupovinom 5 miliona evra, kako dinar ne bi dalje jačao.
A ne, nekako
objasnite
dinar ne bi dalje
fenomen.
Jačao. E, to je to. Znači, mi smo u Srbiji navikli da na pitanja tražimo od ljudi odgovore da ili ne, crno ili belo, bez strpljenja da ulazimo u strukturu nečega o čemu hoćemo da razgovaramo. Narodna banka je kupila u dva navrata po 5 miliona evra, ne zato da bi održala dinar jakim, nego zato da ne bi upumpavala nove dinare na tržište, već da bi one banke koje su kupovale devize da bi njima trgovale, da ne bi držale svoju visoku deviznu poziciju, nego da do dinara dođu prodajom deviza kojih imaju, a ne trebaju.
To je to
sprečavanje
špekulativnih radnji.
Apsolutno. Znači, vi imate banke, mi imamo gotovo ukupan sistem koji je u vlasništvu stranih banaka. Evo, građanima ću reći najplastičnije. Te banke imaju mogućnost da dođu do kredita iz svojih matica, iz drugih država. I one dolaze do tih kredita tako što im daju novac, ali mi nemamo ukrštene, precizne podatke koliko košta taj novac koji dođe ovde. A s druge strane, mnoge od tih banaka daju vrlo visoke kamate na štednju kada povlače deviznu štednju građana. I to je prvi trošak koji povećava cenu kredita. Znači, kad vi date na štednju 5,5% kamate u euroznaku, pa to znači da uz kamatnu maržu kredit ne može da košta ispod 10%. Na nama je kao Narodnoj banci da vidimo ko to povlači sa ovog tržišta deviznu štednju, gde je ulaže, šta sa njom radi i da li se deviznom štednjom građana Srbije, u stvari građanima Srbije, povećava cena kredita. Zašto vam ovo pričam? I to smo uspeli da složimo te tokove i da vidimo, i moram da vam priznam da su banke u tome, videvši moju dobru nameru i mojih saradnika, apsolutno dobri saradnici na ovom poslu. Shvatate, mi nismo suprotstavljeni. Znači, dovoljno je samo da ljudi vide da vi imate dobru nameru. I u tom delu o kojem pričamo, gde ja i u pismu insistiram da na reformi javnog sektora kao regulisanim cenama koje mi moramo da znamo kada će se povećavati, osnovna priča je u tome da li liberalizacija kao ulazak na tržište novih banaka, na primjer u ovom sektoru, jeste doneo građanima jeftinije kredite ili nije. I da li je zarada od tog velikog broja kredita podeljena između građana i banaka,
da,
ili
da, ali
su samo banke
samo
ostale
da
vlasnici tog ekstra profita?
U kontekstu te priče o saradnji, tu direktnu priču o bankama, zaduženjima i kreditima, moram da podsjetim na izjavu premijera sa početka mandata. Finansijski sektor je najveći neprijatelj naroda zato što ima za cilj da što više opljačka građane. Koliko se taj stav reflektuje na današnje ponašanje vlade i na vašu komunikaciju?
Kao prvo, ja nikome ne mogu da zabranim da govori ono što misli, ali jesam na vladi u više navrata upozorila da ne daju izjave vezane za finansijski sistem u bilo kom pogledu, zato što to šteti svima nama. A ja moram da kažem da banke jesu prvi klijenti Narodne banke i da, kao što ne može da postoji lekar bez pacijenta, kao što ne postoji banka bez građanina i privrede koje daje kredit, isto tako i Narodna banka ne može da posluje bez tih komercijalnih i poslovnih banaka sa kojima najmanje treba da trgujemo mi, nego treba da ih usmerimo da banke kreditiraju građane i privredu. ja sam izuzetno zadovoljna saradnjom apsolutno sa svakom od tih banaka pojedinačno, sa nekima čak i više, i da smo mere u kojima pokušavamo da onaj krajnji cilj, podržavanje privrednog rasta i ekonomsku politiku vlade koja mora da znači nova radna mesta, zajednički podržali i Narodna banka i sve poslovne banke time što smo u domenu svojih nadležnosti krajem decembra doneli neke mere koje mogu da pomognu da se stanje na finansijskom tržištu dovede, da kažem, na razuman nivo.
Dobro,
i kamata ali, na štednje, ali i dobro, kamata prema
građanima. Ono što hoću da vas pitam, krediti, najosjetljivije pitanje. Ne možemo u potpunosti negirati ni ono što premijer kaže, ma koliko to bio populizam ili demagogija. Najjednostavniji način kreditiranja za građane je dozvoljeni minus na plate i penzije, on se kreće od jedne i po do dve plate. Kamate na odobrene minuse su drakonske i kreću se između 20 i 40% na godišnjem nivou. Možete li vi da utičete na to? To je strašno opterećenje.
E pa kad imate tržišnu privredu gde kažete liberalizacija, država ne reguliše cene, mi ne možemo da utičemo direktnim merama na visinu tih kamata. Ali mi svojim posrednim merama utičemo na to, ono što je zdrava logika. Znate, ako banka ne pomogne svom klijentu i ne napravi neki ustupak, ona će imati mnogo veći gubitak kad joj klijent dođe u situaciju da ne može uopšte da vraća kredit. I to je nešto gde zaista želim da utičem...
To su kažnjeni oni koji vraćaju.
Nisu oni, oni su prvo iznuđeni, znači u krajnjoj nuždi uzimaju takve kredite, ali kad ne mogu da ih vrate, zašto u državi Srbiji ne postoji institut stečaja fizičkog lica? Nešto što je bilo još u vreme Mihajla Obrenovića.
Da bi onda kamate bile manje?
Pa ne, onda bi bilo moguće da se banke suoče sa činjenicom da ne smeju da vam traže tako visoku cenu kamate zato što možete da dođete u situaciju da im uopšte ne vratite kredit. Pa zar nije bolje da imate manju zaradu, ali da ona traje, a ne da uništite svog klijenta, i to svaka banka zna, ali se postavlja pitanje u sledećem. Svako gleda svoj deo posla sebično i izolovano. Banka gleda samo svoj, i to ne dugoročan, nego kratkoročan interes da naplati što je moguće više veću kamatu, ne shvatajući da dugoročno može da ima problem nenaplativog kredita. S druge strane, mnogi čak i u banci kažu, nije Narodna banka profitna ustanova pa da vodi računa o troškovima. Osnovni posao svakog homo economicusa, svakog čoveka jeste da ostvari što veće zarade sa što manje troškova. Samim tim i mi moramo da vodimo računa o troškovima koje imamo na zaodržanje stabilnosti finansijskog sistema. Ali isto tako i Vlada Republike Srbije mora da vodi računa da ima minimalne troškove sa maksimalnim učincima. A šta je naš učinak svih nas? Pa da omogućimo građanima da žive pristojno tako što će imati nova radna mesta i što će moći da uopšte uzimaju kredite koje će moći da vraćaju. Jer ako nemate odakle da ih vraćate, i banke gube svoj smisao.
Evo, teško se vraćaju krediti, ali objasnite mi sad jedan vaš neposredni potez. Građani su opterećeni visokim kamatama i teško vraćaju kredite, a Narodna banka ukida limit na visinu rate koja može da dostigne sada i pun iznos plate. Da li je ovo trenutak za takvu odluku?
Znate zašto je trenutak za takvu odluku? Zato što svaka vrsta administrativne mere, pa i ta da regulišete na koliko građanin može da se zaduži, jeste potpuno besmislena u situaciji kada imate veliki procenat sive ekonomije gde ljudi zarađuju neki novac koji nije samo plata. I ne mislim samo na sivu ekonomiju, na neke dodatne neoporezive i neregistrovane delatnosti. Mislim, na primjer, pre svega, na doznake koje ljudi dobijaju od svojih rođaka i prijatelja iz inostranstva i ne moraju uopšte da budu zaposleni da bi mogli da vraćaju kredit. Mi smo ostavili bankama pravo da same utvrđuju limite. Ne, on nije ukinut. Ukinuto je naše pravo da popujemo bankama koji će to limiti biti. I ako se u vreme promovisanja individualne slobode i zrelosti pojedinca koji je u prilici da odlučuje o sebi, zalažete za to da mu vi određujete kada i koliko će se zadužiti, to jednostavno nisu kompatibilne stvari. Izvinjavam se. Bio je trenutak da ukinemo taj limit, jer neki ljudi mogu da se zaduže i više zato što mogu od nekud da vraćaju kredite, ali da bi mogle sve prilivi i prihodi da budu registrovani, tu i država sa svoje strane mora mnogo da uradi u kontroli tokova. Doznake se kontrolišu, ali i svih ostalih primanja koja se stvaraju.
Dobro. Kao najveći problem pokazali su se krediti koji se obračunavaju u švajcarskim francima zbog jačanja te valute, nije mnogo bolje ni sa evrima. Nagovestili ste rešenje i tražili strpljenje. Zašto je to još enigma?
Znate zašto je to još enigma? Nisam ni verovala koliko će pitanja i tamnih vilajeta otvoriti ovaj problem kredita u švajcarskim francima. Znate, ljudi pokušavaju da zaborave ono što im ne ide u prilog i sećaju se samo stvari koje ih promovišu. Kažu, Narodna banka je upozoravala građane na rizik od tog zaduživanja. A verovali vi ili ne, vrlo je veliki broj ljudi koji su zaposleni u Narodnoj banci, a imaju upravo kredite u švajcarskim francima. Veliki broj građana švajcarske franke nije ni video. Bio je primoran, ne svi i ne u svim bankama, ali u nekim bankama su bili primorani da tog istog trenutka konvertuju te franke u evre, i to po nimalo povoljnom odnosu, i oni u stvari jesu primili kredite u evrima, a vraćaju ih kao da su u švajcarskim francima. Pojavio se problem udruženja potrošača, od kojih neka rade vrlo korektno, a od kojih neka imaju ljude koji u stvari, zloupotrebljavajući muku onih koji imaju kredite, pokušavaju da lobiraju kod banaka i da za sebe obezbede neke povlastice i privilegije. E, da bi napravili takvo rešenje koje definiše ono što je Zakon o obligacionim odnosima rekao, da se utvrdi osnovno načelo uzajamnog davanja, gde banke nisu ostvarile ekstra profit time što su građanima napravile reklamu proizvoda koji je u sebi nosio skrivenu manu, tako možemo da nazovemo kredit u švajcarskim francima, gde su sitnim slovima ostavile sebi pravo da o svojom poslovnom politikom menjaju kamate i rate, a da, zakoni...
Čitajte odredbe sitnim slovima.
A zakon i Narodna banka nisu tuđe iskustvo, na primjer Francusko, gde je uvođenje proizvoda pažljivo posmatrano od trenutka uvođenja do rizika u primjeni. Ne, tu se nismo ugledali na inostranu praksu, ali zato sad jesmo u obavezi. Daje mi za pravo da o ovom problemu razgovaramo ozbiljno, ne lomeći stvari preko kolena i ne dovodeći u nejednak položaj ljude koji su se
zaduživali
u švajcarskim francima.
Samo mi recite još jedan detalj. Kome ste se obratili kada ste rekli da vam se ne meša u rešenje ovog problema?
Pa nisam ni rekla da se ne meša, nikome nisam rekla da se ne meša, ali svi koji su na bilo koji način uključeni u ovo, ja sam rekla da se neću mešati u sudsku nadležnost, nego ću ovo sa komisijom koju sam osnovala rešavati do granice nadležnosti Narodne banke kao preporuke, a ne ono što je sud dužan da utvrdi, zato što su neki upotrebljavali termin prevarni proizvod. Prevarni proizvod sme da utvrdi kao definiciju samo sud. Sve sam angažovala da pomognu da se ovaj problem reši. I udruženje banaka, i sve banke, i udruženje potrošača, i ljude koji su se bavili teoretski ovim slučajevima. Isključili smo one koji imaju kredite u švajcarskim francima da ne bi imali, a mogli bi dati doprinos, da ne bi bili u sukobu interesa, i naprotiv, tražila saradnju svih, ali rešenje neće nametati niko. Niko neće nametati rešenje. Rešenje će biti plod pažljivog osmatranja svega onog što se desilo, jer niti može država da se izvuče, imala je svoju nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita koja sada bukvalno ćuti i ne oglašava se. Država je bila dužna da preko Narodne banke kontroliše sve ovo, makar ugovora o kreditu, kaže vam, sve drugo posmatraju kontrolni organi, ali ugovore ne gledaju, sada smo dužni po zakonu to da radimo. Znači, počeću prvo od Narodne banke za utvrđivanje odgovornosti za ovakve slučajeve, ali su dobrodošli svi, pa i oni koji dnevno šalju svoje mailove sa ličnim iskustvima.
Da, mi imamo i jednu ilustraciju ovakvih slučajeva. Mediji su, nažalost, puni naslova o nesrećama kao posljedicama neplaćenih bankarskih dugova. Jedan takav primjer za sedmicu je zabeležila Jelena Hinić, da poslušamo, pa ću vas zamoliti za komentar.
Kada je porodica naše sugrađanke iz jednog beogradskog naselja ušla u kupljeni stan, bila je tročlana, onda se uvećala. Život je krenuo novim tokom. Raspoređena su supružnička primanja, bilo je taman za život, ali samo nekoliko meseci. Danas na stolu u fascikli leži pisana odiseja kreditnih i sudskih dokumenata. Prvi datum je 12. juni 2008. kada je stan od 60 kvadrata sudskom odlukom postao obezbeđenje kod banke.
Sutradan je realizovan kredit i oni meni kažu kamatna stopa se diže na 4,9, izvolite potpišite. I daju mi. Vratite nam ugovor na 3,9, evo vam ugovor na 4,9. Pazite, vi ste dali kaparu. Znači, faktički ste završili prvi deo posla sa prodavcem stana. Upisan stan u sudu, u korist banke. Šta je da radim? Šta sam mogla da uradim? Morala sam da potpišem. Prva rata je stigla krajem jula 2008. i negde septembra 2008. stiže pismo od banke, koje banka kaže zbog promjena uslova poslovanja, dižemo vam kamatu na NKS, znači nominalna kamatna stopa sa 4,9 na 6,9, efektivno 7,4. Sad, koji su motivi banke, ne znam, ona mi je dala kredit, ja sam taj kredit prihvatila kao svoj dug, tako sam vaspitana da između ostalog svoje dugove vraćam, ja to prihvatam, znate, ali stvari koje su se desile i nefer odnos koji se dogodio je mene u stvari nagnao da ja njih tužim.
Čuli smo ovaj slučaj, ili imate komentar?
Znate kakav komentar imam? Da uopšte ne shvatamo dovoljno ozbiljnost i ekonomske posljedice nekih mera koje se donose u oblasti financija. Znači, mi smo zadivljeni, zastrašeni fizikom, laserskim zracima, zračenjem, ali nismo zastrašeni time koliko loše ekonomske procene koje sugerišu političke odluke i u domenu ekonomske politike, ali i u domenu kreditne u bankama, mogu da ostave pogubne posljedice na život građana. Švajcarski franci i taj takav proizvod jeste jedan od dokaza kako se previđaju posljedice u trenutku kada se reklamiraju neki takvi proizvodi. I to ne sme da bude praksa koja se ikada ponavlja u Srbiji.
Da, na samom kraju smo emisije, koliko god da smo o tome govorili, ponovit ću pitanje. Sa koliko sigurnosti nam možete garantovati projektovanu inflaciju od 3-5% i stabilnost evra? Naravno, i cene su sadržane u ovom ponovljenom pitanju.
Mogu da garantujem apsolutno i u potpunosti za deo koji je pod kontrolom Narodne banke i njenih mera. Deo koji se tiče regulisanih cena i cena koje javni sektor, znači komunalne usluge, voda, grejanje, Vlada drži pod kontrolom, u smislu utiče na njihovu cenu, jeste u stvari povod za pismo i povod da sednemo i razgovaramo. Šta to treba uraditi u agrarnoj politici? Da nam visoko učešće cena poljoprivrednih proizvoda ne vezuje ruke i da ne gledamo samo u nebo, a ima mnogo mogućnosti, i da ne shvatimo privatizaciju kao jedini lek, govorimo o javnom sektoru gde se samo menja vlasnik i gde se državni monopol zamenjuje privatnim, i da to nije nikakvo rešenje, ni da liberalizacija gde vi uvodite u tu vrstu usluga, a gde ne možete na istim šinama dva voza, i gde opet jedan mora da upravlja, na primjer, snabdevanjem vodom, pod firmom i izgovorom liberalizacije tržišta, vi u stvari građanima ponovo stavljate omču na vrat tako što će ih neki privatni monopolista iscrpljivati i umanjivati im prihode. Ako država ozbiljno priđe korporatizaciji javnog sektora, uštedama, troškovima, kontroli, rezultatima, i ako u agrarnoj politici započnemo a projekat sa ekipom koja dolazi iz Emirata i želi najozbiljnije da uđe u razvoj i infrastrukturnih projekata, navodnjavanja i tako dalje, sa prosečnom poljoprivrednom sezonom, ja zaista očekujem da naš cilj 4 plus minus 1,5 bude dostignut krajem ove godine.
Hvala vam. Gost sedmice bila je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije.